Srdečně vás všechny zdravím, ale zejména ty, kteří si do svého seznamu maturitní četby napsali slavnou komedii Oscara Wilda Jak je důležité mít Filipa, neboli v originále The Importance of Being Earnest. Oscar Wilde přes nepříliš dlouhý život, který mu teda osudem byl dosti skoupě vyměřen, byl autorem několikeré tváře a všechny ty polohy zvládal s bravurou. Chronologicky nejprve začal jako uměnovědný kritik a dokonce se svými estetickými přednáškami absolvoval úspěšné turné po Spojených státech. Pak to byl jeden z klíčových autorů směru, který se označuje jako dekadence, a sem přispěl svým slavným románem Obraz Doriana Graye. No a pak musíme říct, že psal takové ty, řeknu, pohádky pro dospělé, které vynikaly poetičností, filozofickou náročností, ale přitom širokou sdělností. A ty bývávají řazeny do uměleckého směru, který se označuje jako secese, takže hovoříme o Wildových secesních pohádkách, vyšly v té proslulé sbírce Šťastný princ. No a konečně vlastně až v závěru svého nedlouhého života během pouhých 4 let Oscar Wilde napsal 5 vynikajících divadelních her, v zásadě můžeme říci, že komedii, které se dodnes s velkým úspěchem hrají po celém světě. No a jak je důležité mít Filipa, to je nejpopulárnější z těchto her. Nicméně, než se na ně podíváme, tak bychom si ještě měli říct, jak vlastně vypadal svět, do kterého tyhle ty hry jsou zasazeny a v němž vznikly. Jedná se vlastně o velmi úzký přelom 19. a 20. století a to je éra, která se nejčastěji označuje tím francouzským výrazem La Belle Époque, čili krásná epocha. A je to velmi optimistické období, které je charakterizováno velkým rozvojem vědy a techniky a vůbec všeho toho, co bychom asi dneska označili jako takový komfort běžného života. Takže počínaje tím, že se pronikavě zkracují vzdálenosti díky expresním vlakům, dálkovým zaoceánským lodím, prvním automobilům a samozřejmě také díky cenové dostupnosti téhleté dopravy, která už není vyhrazena jenom pro vyvolené, ale mohou se jí věnovat i lidé průměrných nebo dokonce slabých příjmů. Tady bych si dovolil podotknout, že obrovským, řeknu, emancipačním nástrojem, pokud jde o překonávání delších vzdáleností, se stává jízdní kolo, které je vlastně takovým, řeknu, automobilem pro méně movité zákazníky, kteří jsou lační nějaké turistiky, zejména teda se to týká samozřejmě lidí mladých. No a je to také doba počínající elektrifikace a rozvinuté plynofikace. Je to také doba, kdy se zjednodušuje a zpraktičuje oděv, ve kterém lidé chodí. To znamená, zmizely prostě široké nepohodlné krinolíny, na ústupu jsou prostě tuhé a nepraktické fraky. No a lidé využívají příležitosti k tomu, aby začínali sportovat, je to také období, kdy počíná organizovaný sport. No a kdybychom měli přejít do té sféry politické, tak jde o období, kdy se vlastně otřásá ten starý z 19. století pocházející pevný systém sociální stratifikace, kdy nahoře je prostě ta aristokracie, nějací ti zbohatlí velkopodnikatele a dole prostě ten běžný lid, ten běžný plebs, protože teď najednou tenhle ten systém je relativizován především tím, že začíná boj za všeobecné volební právo. Ten boj nejprve přinese volební právo pro, řeknu, nemajetné nebo málo majetné muže, ale hned v druhé následující vlně přichází velký a nakonec úspěšný zápas za volební právo žen. Takže je to období velké emancipace žen vůči mužům. No a samozřejmě umělci jako Bill Wilde se na tohleto dokáží dívat jako na téma z jedné strany samozřejmě vážné, seriózní, přelomové, a na druhou stranu taky jako na téma, které přináší spoustu zábavy a povyražení, protože vlastně poprvé, a to už vlastně začínám komentovat tu hru, navazování partnerských vztahů, samozřejmě partnerských vztahů, které nakonec vedou k manželství, to už není upachtěná soutěž o nejbohatší nevěstu a o nejvlivnějšího tchána, ale ten partnerský život je nesen především zábavou, hrou, erotickou hravostí a v neposlední řadě uměním vtipné, duchaplné, ale nikoliv prázdné společenské konverzace. Takže na tuhletu situaci reaguje na první místě divadlo, protože kde jinde a kde lépe se mohou muži s ženami zblížit, setkat a porozumět si, než v hledištích a ve foaje evropských divadel. Ještě předtím, nebo zhruba ve stejné době, kdy se objevují tyhle ty Wildovy hry, tak vítězně jevišti západní Evropy, ale vlastně nejen západní, táhnou podobně atraktivní hry Antona Pavloviče Čechova, velkého dramatika ruského, který vlastně podobně jako Wilde taky napsal těch komedií jenom pár a ve velmi krátkém časovém rozmezí, a rovněž jsou to prostě hry trvalé hodnoty. No a pak se v té západní Evropě hrají takové ty konverzačně situační hry, skutečně připomínající to, čemu se dneska v televizní zábavě říká sitcom. A já teď nebudu obtěžovat s názvy těch autorů, ale ve Francii jsou to dvě slavné komedie, jedna se jmenuje Brouk v hlavě a druhá se jmenuje Slavněný klobouk, a na anglických jevištích je to hra Charlieova teta, taky postavená podobně jako Wildův Filip vlastně na skrytých identitách. Takže tohleto, to je prostě prostředí, to je hřiště, do kterého přichází Wilde se svými hrami. No, já jsem se pokusil v úvodu trochu relativizovat to, že jsou to komedie, protože přinejmenším dvě z těch her jsou vlastně vážné. Je to jednak historická divadelní hra Salome, variace na novozákonní příběh o Janu Křtiteli a krásné proradné dívce, a pak je to teda hra Bezvýznamná žena, což je příběh, který se taky jiskří Wildovým vtipem, ale je to vlastně příběh o ženě, jejíhož syna si vyhlédl pro své záměry jako mentor, úspěšný muž, úspěšný politik, který přitom v minulosti té ženě velmi, velmi ublížil. Takže nám teda zbývají tři hry, a sice Vějíř Lady Windermerové, Jak je důležité mít Filipa a Ideální manžel. No ale ten Filip prostě vede o oparník, jak se dneska říká, aby byl stylový, nad těmi ostatními. Jo, ještě bych teda mohl říct, teď mě to napadlo a docela mě mrzí, že jsem to řekl před chvílí, že samozřejmě do téhleté úžasné atmosféry spadá také Pygmalion od G.B. Shaw. No, ale teď už prostě přímo ten Filip. Takže je to nádherná hra a myslím si, že prostě život nemůže být úplný bez toho, že by člověk zhlédl tu úžasnou televizní inscenaci českou nebo československou ze 70. let v tom naprosto skvělém obsazení. Vy víte, jaký záznam mám na mysli. Tak podívejme se na to, co je v téhleté hře pro Wilda typické a co vy určitě učiníte jedním z takových opěrných bodů toho svého maturitního vystoupení. Nechávám na vás, do jaké míry se pokusíte převyprávět ten děj, a pokud se vám to celé nepodaří, tak nad tím mávněte rukou, protože ten děj s těmi záměnami je tak spletitý, že přiznám se, mně úplně postačí, když po prvních pár větách si budeme moci odškrtnout, že jste to opravdu četli nebo viděli, a vyprávět prostě všechny ty zádrhele, to jako na to asi čas mít nebude. V každém případě je to tedy příběh dvou mladých párů a několika, řeknu, lidí o generaci starších kolem nich. Tím jedním párem je Jacka Gwendolina a druhým párem je Algernona Cecílie. No a celé se to točí kolem toho, že vlastně Jack předstírá, že má bratra Filipa, a Algernon si na toho Filipa hraje. Musíme si představit, že jde o, řeknu, dozvuk časů, kdy není úplně obvyklé, aby dívky se prostě sami potloukaly někde po městě a prostě pokoušely zájem a představivost případných nápadníků. Takže jasné, že dívka ke svému štěstí musí dospět tak, že prostě přijde do nějaké společnosti, kde bude nějak představena a do níž bude nějak oficiálně uvedena. Obě ty dívky jsou přirozeně vtipné a duchaplné a vlastně narážejí na poněkud, řekněme, rigidní nebo zkostnatělé životní a společenské představy té starší generace, která je především reprezentována tou Lady Bracknellovou, což je Gwendolina matka. Tady už se dostáváme k těm naprosto typickým bajodovským bonmotům, které jsou vlastně postaveny na velmi zajímavém principu, o kterém bychom při té zkoušce taky rádi slyšeli. Wilde jako celoživotní provokatér velmi dobře věděl, že moderní společenská konverzace, a prosím vás, to platí i dnes, je postavená na předstírání. Protože kdybychom nepředstírali a kdybychom všem lidem ve společnosti na potkání říkali, co si opravdu myslíme, tak bychom se pravděpodobně všichni navzájem pozabíjeli. No a protože k tomu nedošlo a nedochází, tak je zřejmé, že společenský úspěch je teda postaven na určité míře přetvářky, a o tu míru právě jde. My běžně to předstírání očekáváme. Očekáváme, že lidé se budou relativně příjemně tvářit i v situacích, které jim nejsou pochuti. Ale Wilde tohleto narušuje tím, že ty postavy naprosto otevřeně říkají přesně to, co si myslí. To znamená, že tu přetvářku narušují tím, že s naprostou vážností říkají pravý stav věcí, pravý stav svých myšlenek, aniž by měli pocit, že říkají něco nepatřičného. Já jsem tam vybral dva úryvky, u kterých si myslím, že se dá ukázat mnohé. A když jenom, když se podíváme na ten začátek, že jo, tak Gwendolina říká, jsem s panem Bortingem zasnoubena, matinku. Ano, dívka se odvážila vybrat si partnera podle svého vkusu. A Lady Bracknellová říká, promiň, ale nejsi zasnoubena s nikým. Až s někým zasnoubena budeš, dovíš se to ode mne nebo od otce, když mu to dovolí jeho zdravotní stav. Tady možná jako fanouškovi anglického divadla někde prostě vzadu v hlavě by mohla brnknout postava chůvy ze Shakespeareova Romea a Julie. Jedná se samozřejmě o chůvu Julinu, která je taky sebestředná, jenomže v jádru je to dobračisko, které té Julie toho Romea přeje. Zatímco Lady Bracknellová se k tomuhletomu přejícnému postoji vůbec nedokáže dopracovat, protože jí svazují hlavně starosti o to, jestli ten Jack má samozřejmě o sobě předstírá, že se jmenuje Filip. Jak je na tom finančně, jo, nemovitostně, já nevím, jak ještě. Že? No a můžeme pokračovat samozřejmě dál, že jo. Ale jde Brechnová se ptá, kouříte? Jack říká, inu, ano, musím přiznat, že kouřím. Ale jde Brechnová říká, no to slyším ráda, už mám stále nějaké zaměstnání. Prostě lidé prostě z těch vyšších vrstev, to jsou zahaleči, ale oni se za to nestydí. A Wildovým přínosem je to, že ty postavy to dokáží říct, zatímco v reálu takový prostě zazoban poflakovač by určitě si vymyslel, že má spoustu práce a povinností, ale Lady Brecknellová prostě otevřeně řekne, že když muž kouří, tak je to pro něj práce. Až, tak. No a všechno to vrcholí tou úžasnou výměnou, kdy prostě ona říká, jo, kde bydlíte, kde máte dům, on říká Belgrave Square, jo, to je velmi luxusní adresa v centru Londýna, že říká, no, číslo 149, a Brechnelová říká, nemoderní strana, tušila jsem, že v tom bude nějaký háček, ale to se dá snadno změnit. A Jack, ta moda nebo ta strana, a Lady Brechnelová přísně, obojí bude-li třeba. Tady se vlastně ukazuje, že všechny společenské konvence jsou vlastně jenom krunýř pro ty, kteří do té společnosti teprve přicházejí, a že společenské konvence vlastně tvoří síto, které má zabránit, řeknu, normálním plnokrevným lidem, aby do té high society vůbec pronikli. Ale ti, kteří už jsou uvnitř, tak ti si s těmi pravidly a s těmi konvencemi vůbec žádnou starost nemusí dělat. To je pak ta další replika, kdy Lady Bracknellová říká Algernonovi, nikdy nemluv pohrdlivě o vysoké společnosti, Algernone, to dělají jenom lidé, kteří se do ní nemohou dostat. No a pokud jde o zápletku s dítětem v Brašně, tak to už opravdu na nás takhle spoza rohu pomrkává ten bizarní svět těch amerických filmových grotesek, kde takovéhle prostě zápletky se dějí na běžícím pásu, kde prostě ti bohatí lidé dostávají šlehačkovým dortem do obličeje, dokážou uklouznout na banánové slupce nebo se zablátit jízdou v autě. Zkrátka a dobře, ten běžný život je především hra a fantazie. Ničemu prostě se tu nekladou překážky, cokoliv vymyslíte a dokážete obhájit, tak je výrazným a vítaným obohacením života, který žijeme. No a když se podíváme na ty dívky, ještě máme tu druhou ukázku, tak ta byla vybrána tak, aby ukázala, kam se posunula, rozumí se, pozitivně a směrem nahoru, řeknu, povaha a sebevědomí těch dívek, že jo. Jo, Gwendolina nikdy necestuje bez svého deníku, do vlaku má mít člověk vždycky nějakou senzační četbu. Jo, samozřejmě trošku ironické, jo, psaní deníku a sáhodlouhé korespondence, to prostě tehdy patřilo k věci. No a když se ukáže, že teda žádný bratr Filip neexistuje, tak Cecílie říká, byli jsme hanebně podvedeny obě dvě. No a končí to tím, že teda Gwendolina řekne, pojďme do domu, tam se ti dva sotva za námi odváží, a Cecílie řekne, ovšem, muži jsou hrozní zbabělci, vidíte. A si zkuste představit, že by tyhle ty promluvy, tyhle ty repliky někdo vložil do dívčích úst v časech Balzacových, Flaubertových nebo Dickensových. No naprosto nemyslitelné. Ty dívky tam prostě byly jednoznačně zařazeny mezi prostě do té kategorie těch estetických doplňků svých mužů, a pokud měly nějaké vlastní city a nějaké prostě vlastní nápady, tak to vlastně museli projevovat potají. Že zatímco tady to říkají naprosto otevřeně. No aby Balzakovská nebo Flobertovská hrdinka řekla u muží, že jsou to zbabělci, no to prostě to by bylo příliš. Mimochodem zase mělo by nám brnknout jediná postava dávno před Balzakem, byla schopná vytvořit hrdinky takhle prostořeké, takhle otevřené a takhle upřímné a takhle sebevědomé. No a to byla samozřejmě Jane Austenová. Jo, a to je mimo jiné také důvod, proč Jane Austenová je dneska stejně populární jako Oscar Wilde, když vlastně tvořila o téměř 100 let dříve. Takže tohle všechno bychom k tomu asi řekli, samozřejmě včetně nutnosti happy endu, ve kterém se všechno vysvětlí a že je to z hlediska logiky prostě nějakého běžného všedního dne trošku přitažené za vlasy, no to přece nikomu nevadí, protože do divadla jsme se přišli především pobavit a potěšit se z postav, které mohou být, pokud jde o duchaplnost, otevřenost a sebevědomí našimi příklady a vzory. Tak, to je asi všechno.